Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 16. jul 2017. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedjelju obilježavaju sljedeće vijesti. Snažan sjeverni vjetar razbuktava požare na Crnogorskom primorju. U nekim dijelovima situacija alarmantna. U Srbiji uhapšeno 360 osoba u policijskoj akciji nazvanoj Ares. U Crnoj Gori će od sutra boraviti ekspertska misija Europske unije za borbu protiv trgovine ljudima. Bivši predsjednik Makedonije traži pojačano obezbjeđenje. U današnjoj emisiji slušat ćemo priloge koji su obilježili sedmicu za nama. Prije najavljenog prezentujemo najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Požar koji je kasno sinoć izbio na poluostrvu Luštica, kilometar od naselja Rose na ulazu u Bokokotorski zaliv, nije ugašen. Požarom je zahvaćeno oko 100.000 kvadratnih metara površine. Gore borovi, čempresi i makija, ali kuće i drugi objekti nisu ugroženi, kazali su za televiziju Crne Gore iz Hercegnovske službe zaštite i spašavanja. Bura koja duva otežava posao vatrogascima kojima pomažu i građani. Na terenu je 10 vatrogasnih vozila. Na Luštici i od Grabovica ka Bigovu u toku je evakuacija jednog dijela stanovništva zbog požara koji se naglo razbuktao i munjevitom brzinom se širi zbog jakog vjetra. Požar se opet razbuktao iznad naselja Donji Klinci, a istovremeno je s druge strane izbio požar na potezu od Grabovca ka Bigovi. Situaciju otežava činjenica da zbog jakog vjetra protivpožarni avioni MUP-a nisu u stanju da djeluju. Pored ekipe službe zaštite i spašavanja Tivat, na gašenju su angažovani i članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Krtoli iz Radovića, dok su na frontu prema Bigovi angažovane sve raspoložive snage službe zaštite i spašavanja Kotor. Vatrogasci apeluju na sve koji mogu da pomognu da to i učine. Pripadnici Gorske službe spašavanja Crne Gore uspješno su završili potražnu akciju na Durmitoru u reonu Crveni pas, gdje su jutros oko 10 časova pronašli dvoje turista iz Češke i Slovačke. Oni su sinoć oko 19 časova uputili poziv za pomoć uz objašnjenje da su se izgubili. U Srbiji je uhapšeno 360 osoba u policijskoj akciji nazvanoj Ares, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović na konferenciji za novinare. Oni su uhapšeni zbog sumnje da su počinili različita krivična djela, između ostalog neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, pokušaj ubistva, silovanje i nedozvoljene polne radnje, iskorišćavanje maloljetnih lica za pornografiju, zlostavljanje i mučenje, iznude, otmice, razbojništva i teške krađe. Akcija je sprovedena u 27 opština i gradova u Srbiji. Podnijete su krivične prijave kojima je procesuirano ukupno 562 osobe. Ministar Stefanović je naveo da je oduzeto 167 kilograma narkotika, kokaina, heroina, hašiša, marihuane i ekstazija, kao i da su otkrivene tri laboratorije za proizvodnju marihuane. U Crnoj Gori će od sutra boraviti ekspertska misija Europske unije za borbu protiv trgovine ljudima. Najavljeno je da će eksperti iz Belgije, Francuske i Rumunije održati sastanke s predstavnicima relevantnih crnogorskih institucija iz sistema za borbu protiv trgovine ljudima. Bivši ministar Makedonije i lider najveće opozicione partije Nikola Grujevski zatražio je dodatno policijsko obezbjeđenje jer se ne osjeća bezbjedno, prenijeli su danas lokalni mediji. Grujevski je početkom ovog mjeseca zatražio dodatno obezbjeđenje od najmanje 20 ljudi uz obrazloženje da stalno dobija prijetnje, javila je kablovska televizija 24. Ta televizija, pozivajući se na neimenovane izvore, navodi da Grujevski nikada policiji nije prijavio da je dobijao prijetnje. Grujevski je naveo da mu je dodatno obezbjeđenje potrebno jer će zbog predstojećih lokalnih izbora koji su planirani u oktobru u bliskoj budućnosti imati intenzivan politički angažman.
slobodnaevropa.org.
U izboru iz programa Radija Slobodna Evropa podsjećamo: da li Balkan ima šansu da dobije političara poput Macrona ili Trudeaua? Da li crnogorski poslanici zaslužuju plate? Podsjećamo i na neke od regionalnih tema. 11. jula na 22. godišnicu genocida u Srebrenici smiraju potočarima našla 71 žrtva. Najmlađoj je bilo 15 godina. Predstavnici katoličke i pravoslavne crkve protekle sedmice u Rimu zaključili da i dalje imaju različite stavove o nadbiskupu Alojziju Stepincu. Priredila Mirjana Rakela.
Obrazovanje, stav, poštenje, vještina, komunikativno, šarm, karizma i naravno posjedovati cilj. Dio su osobina koje bi mora imati ona ili onaj koja ili koji želi postati lider. Nije malo ako se namjeravate baviti politikom. Primjerice, miljenici svjetske scene danas su Emmanuel Macron i Justin Trudeau. Ima li takvih lica na balkanskoj političkoj sceni? Da li su se pojavili neki novi ljudi ili zašto nisu? Ako neki i bljesnu, njihova se zvijezda brzo ugasi, naprosto jer se pojedini ne žele odrediti prema najosjetljivijim pitanjima, odnosu prema susjedima, prošlosti, 90-ima, jer kako je ugledna srpska povjesničarka Latinka Perović rekla, prošlost je teška hipoteka za budućnost Balkana. Una Bejtović, savjetnica za odnose sa javnošću iz Sarajeva, kaže da oni koji žele biti lideri 21. stoljeća moraju biti časni i etični.
Koji su do bilo kakve svoje pozicije društvene, političke ili bilo koje druge došli nekim svojim trudom, radom, zalaganjem, obrazovanjem i nekom upornošću i istrajnošću, dosljednošću u implementaciji određenih ideja i promoviranje određenih univerzalnih humanističkih vrijednosti. S druge strane, mislim da bi to trebalo da bude osoba koja ima jedan, koliko je to moguće uopće u balkanskoj regiji, imati zdrav otklon prema recentnoj historiji sa senzibilitetom uvažavanja drugog i drugačijeg, s obzirom da balkanski prostor neminovno diktira bliske susjedske odnose i svijest o svemu onome što jeste teret 90. godina na ove današnje generacije, pa i na sve nas koji danas jeli, živimo na ovom podneblju.
Mislite li da je moguće da recimo Bosna i Hercegovina uskoro dobije političara, istinskog lidera poput Macrona ili Trudeaua?
Pa, mislim da vam kažem, teško je u ovakvoj retorici koja nas svakodnevno zasipa i svih medija i multimedija razabrati tako nekoga koji zaista želi na takav način neki častan i etičan način graditi svoju i političku karijeru, ali ono što je evidentno je da oni koji su tu na političkoj sceni više od 20 godina su davno potrošena lista, davno potrošene ideologije, davno potrošene isprazne retorike i oni ne mogu ponuditi ništa novo. Mi se možemo nadati da će na ovim generacijama koje su sada pa možda ne baš punoljetne, ali su malo starije od punoljetstva, da će se tu nekako pojaviti sjeme nekih novih vrijednosti koje mogu donijeti prosperitet cijelom regionu, ne samo Bosne i Hercegovine.
U Srbiji je pojava jednog političara tipa Macron ili Trudeau ravna teškoj futurologiji, pa čak i neka vrsta moralne, ako ne i naučne fantastike, ocjenjuje Tibor Jona.
Ono podrazumijeva jednu vrstu organizacije i postojanje društvenih vrijednosti koje kod nas još uvijek ne postoji, a kada će, ne znamo. Nekako mi se čini da Srbija svakako ima političara 21. veka, ukoliko 21. vek shvatimo kao vek apsolutno otimačine i zanemarivanje javnog interesa u odnosu na lični i partikularni interes, ali ukoliko 21. vek posmatram u tom nekom širem, kako bi se rekao, široj vizuri razvoja ljudske civilizacije koja se kreće ka sve humanijem i pristojnijem društvu u kojem sve više i više ljudi zapravo uživa sve veće i veće prava, onda moramo da priznamo da smo mi jako daleko od toga. Da bi se desio Macron, ono što nama suštinski kao društvo nedostaje, to je ta srednja klasa iz koje taj Macron dolazi i potrebno je, dakle, naći jednu široku društvenu bazu koju čine ljudi koji su financijski nezavisni od onoga što mi ovdje u Srbiji zovemo partokratija, što se u ostalim zemljama regiona možda naziva i uhleb. Dakle, potrebno je napraviti tu jednu grupu ljudi unutar društva iz koje bi takav jedan lider mogao da izađe. Dakle, čovjek koji nije nezavisni od partijskog zapošljavanja, čovjek koji ima svoju karijeru, čovjek koji ima neke svoje prihode. Dakle, sve ono što današnji političari mahom nemaju. Tako da je meni jako teško da zamislim prosto odakle bi takav jedan čovjek mogao da dođe, a i kada bi se on jedan takav jedan pojavio, ja mislim da bi ga sistem vrlo brzo pojeo i što se u neku ruku desilo i sa Zoranom Đinđićem.
Crnogorski pisac Balša Brković smatra da u Crnoj Gori ima mladih, beskompromisnih političara. Jedan od njih je Dritan Abazović, ali u Crnoj Gori cijeli mehanizam je postavljen tako da mlađi teško dođu do izražaja i pozicije kako bi djelovali na stvari. Pojašnjava zašto.
Ovdje imate jedan vrlo onako petrificiran politički sistem koji se i dalje samo reprodukuje, bez obzira što vlast pristaje na evropsku retoriku, na jednu vrstu onako, kako da kažem, maksimalne kooperativnosti sa Briselom, ali zapravo to je velikim dijelom onako fingiranje, prevara i naprosto imate sistem koji se samo reprodukuje, koji je na najgori mogući način podilazi mentalitetu i u tom smislu ja mislim da je onako kapitalno važno na duge staze da se pojavi i da ima težinu na javnoj sceni u Crnoj Gori neko ko nudi dakle neke potpuno drugačije i modele djelovanja i sistem vrijednosti, jer vi ovdje znate vlast u Crnoj Gori nije sporna s aspekta prihvaćenog sistema vrijednosti. Problem je što oni prihvatanje tog sistema vrijednosti najvećim dijelom zapravo fingiraju, stvaraju takav utisak da to nije realnost, jer to vidimo mi koji živimo ovdje, a ne dakle na nivou onih deklaracija koje se izgovaraju u Briselu ili prilikom raznih političkih susreta.
Po vama, kakve bi karakteristike on ili ona trebali imati?
Pa bilo bi dobro da bude ona iz mnogo razloga. Prvo, zato što je crnogorsko društvo onako prilično mačističko kao većina ovih južnjačkih mediteranskih društava i mislim da bi jako dobro bilo da recimo bude žena, na primjer neki predsjednički kandidat, nadam se, ujedinjene opozicije i velikog dijela ove građanske proevropske opozicije. Mislim da bi to bilo jako dobro s jedne strane. S druge strane, kažem, on ili ona, dakle, ko bi se pojavio se na takvoj nekoj novoj platformi, imaće priličan problem, dakle, da se znate, ovdje imate čitavu jednu mašineriju koja je neka vrsta spoja kriminala, tajne policije i medija korumpiranih i koji vrlo žestoko pokušavaju da kompromituju bilo koga ko unosi neke nove vjetrove i neki novi duh na političku scenu u Crnoj Gori.
Krešimir Macan, PR stručnjak iz Zagreba, kaže kako Hrvatska nema školovanih lidera, već političara koji su jednu vrstu obrazovanja prošli kroz Evropski parlament.
I to je jedni pravi put da dobijemo školovane političare za 21. stoljeće, a izgubili smo jedan kontinuitet s onom generacijom koja je bila školovana u prošlom sustavu. To će neko reći da je dobro ili loše, ali se pokazalo da je veliki nedostatak tog kontinuiteta, da u principu mlade generacije političara nisu profesionalno školovane kao one prije Domovinskog rata.
Što je to što je potrebno nekome da postane lider?
A prije svega treba imati karakter, onda mora proći znači sve te političke strukture. Problem je da u političkim strukturama napredujete baš ako vam unište karakter, dakle ako ste poslušnik, dakle morate na neki način imati dovoljno sreće da u tom plivanju političkom vam ne ubiju sve što je dobro u vama. Jer je nažalost prevladala ta negativna selekcija, dakle ne tko misli svojom glavom, tko uči, tko ima širinu, tko zna, nego tko se više sviđa, on dodvorava šefovima i u principu se drži onoga nemoj talasat, nemoj raditi nikakve probleme i zbog toga smo došli u situaciju da nemamo školovanih političara i da nemamo puno lidera.
Ima li Hrvatska šansu dobiti jednog političara tipa Macrona ili Trudeaua?
Onoliko koliko mi budemo razvijali demokratsku tradiciju kao Francuzi, onda ćemo doći do toga da u principu su pozadini pripremi jedan takav političar. Mi ne možemo reći da je Macron nastao slučajno kad se pogleda cijela ta podrška iza iskusnih ljudi koji su se svi stavili u drugi plan da bi on uspio i kad se pogleda općenito njegova pozadina, pogledajte s koliko on godina krenuo kao onaj tajni komisije i što je sve radio, dakle on nije slučajno postao francuski predsjednik. To je mene dosta podsjeća na ovo što je Plenković prošao, ali mi takvih primjera puno u Hrvatskoj nemamo. U principu mi šaljemo ljude u Europski parlament de facto da bi to bio inkubator. A prave političke škole nemamo. Dakle, mi nemamo jednu École nationale d'administration, ENA, koju je završio Macron, koja je inkubator. Tu se prve veze uspostavljaju. Dakle, na samom studiju u Francuskoj budući diplomati, budući administrativci, budući upravitelji države jednostavno definiraju svoje veze i društvena poznavost.
Bila je to tema Radija Slobodna Evropa. Političar 21. stoljeća na Balkanu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Crnogorski poslanici iz vlasti i opozicije nastavljaju razmjenjivati optužbe u vezi sa radnim učinkom u Skupštini Crne Gore. Dok vladajući optužuju opozicione kolege da primaju plaću, a ne dolaze na posao, budući da od oktobarskih izbora bojkotiraju rad parlamenta, opozicioni tvrde da predstavnici vlasti štancaju zakone na sjednicama koje završavaju u rekordnom roku, kao i da su zato papreno dobro plaćeni. Slušamo Predraga Tomovića.
U Skupštini od njenog konstituisanja sredinom novembra prošle godine pa do kraja maja ove održano ukupno 13 sjednica koje su trajale 18 radnih dana, odnosno 32 sata i 15 minuta. To su zvanični podaci koje je generalni sekretar Skupštine Crne Gore Aleksandar Jovićević dostavio poslaniku opozicione socijalističke narodne partije Aleksandru Damjanoviću. Na osnovu podataka koje je dobio, Damjanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa zaključuje sljedeće.
Potpuno je evidentno da se poslanici parlamentarne većine nisu puno umorili radeći od 7. novembra kada je konstituisan parlament do kraja maja, do kada sam tražio podatke, uključujući naravno i rad tokom juna mjeseca. Jasno je da su sjednice plenuma krajale neuobičajeno kratko i da je ogroman broj zakonskih akata, pri čemu napominjem i zakon o budžetu i neki ostali sistemski zakoni i ovih dana naravno iz sfere obrazovanja, usvojeni su veoma kratkom roku, maltene bez rasprava, bez amandmanskih djelovanja.
Ukoliko bi se računalo osmosatno radno vrijeme, poslanici vladajuće crnogorske koalicije koju predvodi Demokratska partija socijalista su od novembra aktivno radili ukupno 4 radna dana, za što su primili 7 plata, koje iznose od 1500 do 2000 eura. Kada se računa ukupno vrijeme provedeno u sali, poslanici su za 1 sat zarađivali oko 370 eura. Sa tom statistikom uglavnom je saglasan i poslanik Socijalističke narodne partije, Aleksandar Damjanović.
Može da se izvede naravno i ta matematika. Ja nikad nisam bio pristalica teze koja se pokušavala plasirati da je radno vrijeme poslanika isključivo ono koje provede u plenarnoj sali na sjednicama odbora. Dakle, taj posao je mnogo širi nego što je vrijeme provedeno u plenarnoj sali ili na sjednicama odgovarajućih odbora. Međutim, i kada se i taj segment priprema za sjednice kojih de facto nema kod parlamentarne većine jer nema sukobi, nema dijaloga, uzme u obzir. I kada se uzme u obzir jedna dosta marginalna međunarodna funkcija parlamenta, onda zaista se izvodi zaključak da se ni poslanici koji formalno ne bojkotuju, jel tako, parlament, nego su prihvatili izborne rezultate i učestvuju u njegovom radu, dakle poslanici većine, nisu umorili.
U radu crnogorskog parlamenta od 11. novembra prošle godine učestvuju samo poslanici vladajuće koalicije, odnosno DPS-a, socijaldemokrata, liberalne partije i manjinskih partija. Dok opozicija bojkotuje rad zbog tvrdnje da su izbori održani u neregularnim uslovima u oktobru prošle godine i da sadašnji saziv parlamenta nema legitimitet. Od prvog dana zasjedanja, poslanici vladajuće koalicije u brojnim javnim nastupima prozivaju kolege iz opozicionih redova zbog toga što ne dolaze na posao, a primaju platu koja je višestruko veća od prosječne, iznosi i preko 1500 eura. Poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
Što se tiče pravnog aspekta, oni imaju pravo da bojkotuju, odnosno to je njihov politički stav i tu ne može niko da im zamjeri, oni imaju i pravo da primaju platu. Sa druge strane, nije etički, nije moralno, nije pošteno, kao god hoćete, ni prema svojim biračima koji su ih glasali, ni prema ostalim građanima Crne Gore iz čijih poreza se izdvaja za njihova primanja, da ne dolaze na posao. Što god mi misli o tome, podsjećamo, znači, onda kada im je bio politički interes, i to vrlo jasan i vrlo ličan interes, oni su dolazili u parlament.
Lider opozicione URE Dritan Abazović za naš program ovako odgovara na optužbe iz vlasti.
Opozicioni poslanici su izabrani da bi donijeli promjene u Crnoj Gori, da bi povećavali demokratske standarde i da bi realizovali svoj program. I oni zbog toga dobijaju platu. Oni ne dobiju platu da bi donosili štetne odluke kao protočni bojler, jednostavno aminuju sve one štetne stvari koje proizilaze iz vlade Crne Gore u posljednje vrijeme i koje direktno prije svega utiču i na životni standard građana, niti da simuliraju demokratske procese u Crnoj Gori. Dakle, ako neko treba da se u ovom trenutku odrekne plate, po mom skromnom sudu to bi trebalo da urade ukoliko bi gledalo sa etičkog aspekta svi poslanici vladajuće koalicije DPS i njihovih satelita.
Poslanici pojedinih partija poput Demokratske Crne Gore odlučili su da se dok traje bojkot rada crnogorskog parlamenta odreknu korišćenje službenih vozila, goriva, troškova mobilne telefonije, stanarine, dnevnica, a svakog mjeseca veliki dio svojih plata uplaćuju za obnovu seoskih škola u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku posjećamo na neke od tema koje ste čuli u programima Radija Slobodna Evropa. 11. jula komemoracijom u Memorijalnom centru Potočari kod Srebrenice obilježena je 22. godišnjica genocida, zločina u kojem je vojska Republike Srpske ubila više od 8300 muškaraca, Bošnjaka, među njima veliki broj dječaka. Sahranjene žrtve genocida će, kako se nadaju njihovi najbliži, konačno naći smiraj. Još se traga za oko 1000 srebreničkih žrtava. Sadik Salimović bilježi.
Pored jednog od 71 tabuta sa posmrtnim ostacima ubijenih Srebrenčana, poredanih pred Musalom, kleči Emina, sestra ubijenog Muniba Salkića. Munib je najmlađa žrtva kojoj je danas klanjana dženaza. Imao je samo 15 godina kada je ubijen. Emina, njegova sestra, starija je godinu dana.
22 godine i čekam kad će doći. Svaki dan vidim kako odlazi moj brat, a nikada dođe. I sad kad je došao, ja ga ne dam više nikome.
Munib se od porodice rastao na današnji dan prije 22 godine. Tada su se posljednji put vidjeli, priča Emina.
Bio je visok, nije smio da ide s nama. Nije smio, mama je želila da ide s nama i da ga obuči da bude žensko, zato što je imao 15 godina. Izgubila sam oca, izgubila sam sestru koja je poginula. 94. bila je u policiji, radila i poginula je. 22 godine ga tražim, svakog mjeseca. Ba me je bilo sramota više da idem da pitam, žene već znaju šta tražim. Samo mi kažu nema ništa, a sad kad ima, ja ga sad ne dam nikom.
Najstarija žrtva koja je danas ukopana u memorijalni centar je Alija Salihović, kćerka Fadila Ređematović, koja sada živi u Plavu.
I kad je došlo vrijeme da se napušta, on nije izašao iz kuće, nego je ostao u kući dok nisu došli vojnici i prisilili ga da dođe u Potočar. I pričao je kako se sve desilo. Prilikom evakuacije ispred autobusa njega se odvojilo od majke, nikada ga više nije vidjela. Tek smo prošle godine u decembru mjesecu dobili obavještenje iz Tuzle da dođemo na identifikaciju.
Jedna njegova kćerka sada živi u Švedskoj, a 5 unuka je u nekoliko zemalja svijeta. Vahid je djedu na dženazu došao iz Amerike.
Bilo je više nego iznenađenje kad smo odjednom posle nakon toliko godina dobili ovu predivnu vijest. Koliko god je tužna, ona je predivna, da ćemo imati mjesto gdje ćemo moći da dođemo i da jednostavno da posjetimo taj grob i nađemo neki smiraj.
Alija Krđić ukopao je danas oca i sam je ranije preživio strahote rata.
Bio sam zarobljen 93. 8 mjeseci. Nakon 8 mjeseci sam razmijenjen, bio sam Skelan, Milić, Vlasenca, Batković, Ulugoru. I evo nakon 22 godine su mi našli od oca neke kosti. Pogodilo me dobro. Dojuče sam se sve nadao da je živ. Tako kad smo sad čuli da je dojuče bio živ, danas da je umro.
Na posljednji vječni smiraj brata je danas ispratio i Mevludin Jahić iz okoline Bratunca.
Nije nađen cijel od kukova prema dole. To sam pristao da ukopam ove godine. Prošle godine nismo, hajde kontamo, naći će još nešto, ali potom nema ništa, izdje grobnice nađen. Imam još jednog brata koji nije nađen nikad ništa, nismo isto čuli za njega. 75. godišta vam je brat, 77. enver.
Merced Smajlović, direktor Memorijalnog centra Potočari.
Pa do sada u memorijalnom centru ukopano je 6504 žrtve genocida, danas se kopa 71 žrtva genocida, znači ukupno će u memorijalnom kompleksu biti ukopano 6575 žrtava genocida. Na drugim lokacijama ukopano je negdje oko 200 identifikovanih žrtava, ali obično to su žrtve koje su ukopane prije nego što je formiran memorijalni centar ili po željama porodica.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon godinu dana rada, mješovita zajednička komisija Hrvatske biskupske konferencije i Srpske pravoslavne crkve o povijesnoj ulozi nadbiskupa Alojzija Stepinca zaključila je kako dvije crkve i dalje imaju o njemu različite stavove. Analitičari očekuju da će papa Franjo Stepinca ipak proglasiti svetim i to sljedeće godine, priredio Eni Zebić.
Složili smo se da različito vidimo ulogu nadbiskupa Alojzija Stepinca u vremenima Drugog svjetskog rata. Glavna je poruka hrvatskih katoličkih i srpskih pravoslavnih stručnjaka za zajedničko razmatranje lika nadbiskupa i kasnije kardinala Alojzija Stepinca sa posljednjeg 6. sastanka danas u Rimu. Zajedničko priopćenje naglašava da je postupak kanonizacije Stepinca u isključivoj nadležnosti pape Franje, a da svaka crkva za kanonizaciju ima vlastite kriterije. U priopćenju se naglašava srdačna atmosfera u kojoj se radilo i otvara se prostor za suradnju u sjećanju na mučenje obiju crkava. A što se Stepinca tiče, zaključeno je kako su, citiramo, različiti događaji, nastupi, spisi, šutnje i stajališta još uvijek predmet različitih tumačenja. U slučaju kardinala Stepinca, tumačenja koja su pretežito davali katolički Hrvati i pravoslavni Srbi ostaju i dalje različita, stoji u zajedničkom priopćenju. U običajnim frazama i nemoštim rječnikom dvije su crkve izrazile svoje stavove i pritom su pazile da ne povrijede vjernike ni jedne ni druge crkve. Prvi je komentar sociologa religije i posljednjeg jugoslavenskog veleposlanika u Vatikanu Ivice Maštruka.
Kaže zapravo papi Franji, kad se to iščita, da se stavovi Srpske pravoslavne crkve, oni su se pozvali na stavove pravoslavnih vjernika, da ne mijenjaju svoje stavove, da svaka crkva, što se tiče kanonizacije i tako dalje, samostalno odlučivanju, prema tome poruka je papi Franji, vaše je pravo i mogućnost da radite što znate, a mi svoje stavove ne mijenjamo.
Vjerojatno najbolji poznavatelj religijske problematike u hrvatskim medijima Darko Pavičić za naš program kaže kako su se dvije crkve u ovih godinu dana dobro čule i dobro razumjele i kako je važna poruka zajednički zaključak da svaka crkva ima vlastite kriterije za postupak kanonizacije. Koja je dalja sudbina postupka Stepinčeve kanonizacije?
Od samog se početka rekao da rad komisije neće utjecati na dovršetak procesa kanonizacije Stepinca. Znači proces je došao do kraja samoga, čekalo se samo da se ovo završi. Ja pretpostavljam da bi se kanonizacija mogla dogoditi sljedeće godine, jer je tada 20. obljetnica beatifikacije, tako crkva voli zaokruživati te datume.
Iako su neki spektakularni zaključci izostali, Pavičić kaže kako je rad komisije veliki korak naprijed.
Obje crkve, ako baštine taj sadržaj, tu na neki način vrijednost koju su sada uspjeli dobiti između sebe u ovako teškim razgovorima, u jednoj teškoj temi, ako ih iskoriste za dalje ono što ih može spajati u novoj evangelizaciji na ovim prostorima, novim duhovnim projektima na ovim prostorima koji su važni, ako se zapravo okrenu u budućnosti, a ne prošlosti, onda možemo očekivati jako mnogo od ovoga što se događalo u ovih godinu dana.
Komisija je formirana odlukom pape Franje nakon pisma Srpske pravoslavne crkve u kontekstu procesa Stepinčeve kanonizacije, odnosno utvrđivanja povijesnih činjenica, je li Stepinac surađivao sa ustaškim vlastima u progonu Srba, Židova i drugih, ili ih je uzimao u zaštitu i prosvjedao protiv progona. Dvije kršćanske crkve tu imaju suprotstavljena viđenja. Stepinac je 1946. osuđen na 16 godina zatvora sa prisilnim radom zbog političke suradnje sa okupatorom i ustašama, prisilnog prevođenja pravoslavaca na katolicizam i pomaganja ustaškoj emigraciji da se vrate u Jugoslaviju i oružano bore protiv novih vlasti. Zatvor je kasnije zamijenjen kućnim pritvorom, a Stepinac je umro 1960. Pred godinu dana ova je presuda poništena kao rezultat montiranog političkog procesa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jednom podsjećamo na naslove emisije. Snažan sjeverni vjetar razbuktava požare na Crnogorskom primorju, U nekim dijelovima situacija alarmantna. U Srbiji uhapšeno 360 osoba u policijskoj akciji nazvanoj Ares. U Crnoj Gori će od sutra boraviti ekspertska misija Europske unije za borbu protiv trgovine ljudima. Bivši predsjednik Makedonije traži pojačano obezbjeđenje. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.